Գլուխ երկրորդ. Դիքը պատմեց Նիկոլին հռոմում կատարված դեպքի խմբագրված տարբերակը. Ըստ որի, մարդասիրությունից տերթված օգնության էր հասել հարբած ընկերոջը. Նա վստահ էր, որ Բեյբի Ուորենը լեզուն իրեն կքաշեր, քանի որ հստակ պատկերել էր ճշմարտության հետագա կործանարար ազդեցությունը Նիկոլի վրա. Բայց այս բոլորը ոչինչ էր համեմատած այն նստվածքի հետ, որ նրա մեջ թողեց այդ միջադեպը. Մեղքերը քավելու համար Դիքը կրկնակի եռանդով կպավ գործին, այնպես որ Ֆրանսը պատճառ չէր գտնում կապերը խզելու նրա հետ. Ընկերությունը եթե խզվում է, ապա խզվում է մի ժամում, ցավով պոկել տանելով մսի մի կտոր. Ֆրանսը գնալով իրեն համոզում էր, որ Դիքի մտավոր և զգայական կարողությունները արգելակում են իր սեփականը. Նախկինում այդ հակասությունը համարվում էր առավելություն իրենց հարաբերությունների մեջ. Այսպիսով, միայն արհեստական կարիքների դեպքում չէ, որ կոշիկները կարում են նախորդ տարվա կաշվից. Մայիսին Ֆրանսը առիթ ունեցավ առաջին սեպը խրելու. Մի անգամ Դիքը գունատ մտավ Ֆրանսի աշխատասենյակը և հոգնած փլվեց դռան մոտի աթոռին. Նա այլևս չկա. Մեռավ? Սիրտը դավաճանեց. Դիքը խոնջացած նստել էր. Նա երեք անգամ գիշեր էր անցկացրել Քոսից տառապող անհայտ նկարչուհու կողքին, որին այնպես կապվել էր. Ադրենալին էր ներարկել, բայց իրականում փորձել էր հնարավորին չափ փարատել վրա հասնող խավարը. Կարեկցելով նրան, Ֆրանսը շտապեց կարծիք հայտնել. Նյարդային սիֆիլիս էր. Մեր արած բոլոր վասերմաններն ինձ չեն կարող համոզել. Ողնաշարի հեղուկը, դե լավ, ինչ օգուտ, ասաց Դիքը, միևնույնը չէ. Եթե նա ուզում էր գաղտնիքն իր հետ տանել, թող այդպես լինի. Ավելի լավ է մեկ-երկու օր հանգստանաս. Մի մտածիր, կհանգստանամ. Ֆրանսը խփեց սեպը. Նա մեռած նկարչուհու եղբորն ուղված հեռագիրն էր կազմում և գլուխը բարձրացնելով հարցրեց. «Գուցե ուզում ես ճանապարհորդել»? «Հիմա չէ»։ «Ես նկատի չունեմ արձակուրդը»։ «Լոզանում մի հիվանդ կա, ամբողջ առավոտը հեռախոսով խոսում է այդ չիլիացու հետ»։ «Բայց նա շատ քաջն էր»՝ ասաց Դիքը, «և այնքան էլ չարչարվեց»։ Ֆրանսը կարեկցաբար շարժեց գլուխը։ Դիքը հավաքեց իրեն. «Ներիր քեզ նեղություն պատճառելու համար. քեզ համար փոփոխություն կլինի. Հասկանում ես, այրը չի կարողանում համոզել որդուն այստեղ գալ. Դրա համար էլ նրան պետք է մեկը, որ օգնի»։ «Իսկ ինչ հիվանդություն է»։ «Ալկոհոլիզմ, հոմոսեքսուալիզմ»։ «Ինչ վերաբերում է Լոզան գնալուն, ամեն ինչից մի քիչ կա»։ «Լավ, կգնամ»։ «Մեջը փող կա»։ «Բավականաչափ»։ «Երկու-երեք օր կմնաս»։ «Եվ եթե տղան կարիք ունի բուժման կբերես»։ «Ամենայն դեպս միշտ ապիր»։ «Հանգիստ մնա»։ «Գործն ու հաճույքը զուգակցիր»։ Գնացքում երկու ժամ քնելուց հետո Դիքը թարմացավ և լավ տրամադրության մեջ գնաց սենյոր Պարդո Իսուիդատ Ռեալի հետ հանդիպման։ Նման հանդիպումները շատ ընդհանրություններ ունեն։ Հաճախ ընտանիքի անդամների բացարձակ հիստերիան ոչ պակաս հետաքրքրություն է ներկայացնում հոգեբույժի համար, քան հիվանդը։ Այս մեկը բացառություն չէր։ Սենյոր Պարդո Իսուիդատ Ռեալը գեղեցիկ, ալեզարդ, վեհ կեցվածքով իսպանացին կատաղած քայլում էր Հոթել Դեստրոյիզ Մոուդեսի իր շքեղ հարկաբաժնում, պատմելով Դիքին որդու մասին, հարբած կնոջ ինքնատիրապետմամբ. «Ես այլևս հնար չունեմ»։ «Իմ որդին այլասերված է»։ «Նրան փչացրին Քեմբրիջի թագավորական քոլեջում»։ «Նա անբուժելի հիվանդ է»։ «Իսկ հիմա, երբ գործը հասավ հարբեցողությանը, ավելի ու ավելի բացահայտ է դառնում, թե ով է նա»։ «Եվ այդ պատճառով շարունակական ախորժություններ են լինում»։ «Ես ամեն ինչ փորձել եմ»։ «Մի ծանոթ բժիշկ ունեի, նրանց միասին ուղարկեցի ճանապարհորդելու Իսպանիայում»։ Ամեն երեկո Ֆրանցիսկոն կանտարի դիներ սրսկվում։ Հետո երկուսով գնում էին մի որևէ կարգին բորդելո։ Մեկ-երկու շաբաթ ամեն ինչ կարծես բարեհաջող էր ընթանում։ Բայց արդյունք չկար։ Վերջապես անցյալ շաբաթ հենց այս սենյակում, ավելի շուտ լողասենյակում, նամատը տնկեց լողասենյակի ուղությամբ։ Ես Ֆրանցիսկոին ստիպեցի մեր կանալ մինչև գոտկատեղը և մտրակով հարվածեցի։ Նա հոգնեց իր պատմածից ու նստեց։ Այն ժամ խոսեց Տիկը։ Անիմաստ էր։ Իսպանիա կատարած ուղևորությունը նույնպես անօգուտ էր։ Տիկը հազիվ էր զսպում ծիծաղը։ Իրեն հարգող բժիշկը ինչպես է թույլ տվել մասնակցելու նման սիրողական փորձին։ Պետք է ձեզ ասեմ, սենյոր, որ այսպիսի դեպքերում մենք ոչինչ խոստանալ չենք կարող։ Ինչ վերաբերում է խմելուն, ապա հաճախ որևէ դրական արդյունքի հասնում ենք, բայց իհարկե ոչ առանց հիվանդի աջակցության։ Սակայն ես նախ և առաջ պետք է ծանոթանամ ձեր որդու հետ, շահելու նրա վստահությունը և տեսնելու, թե ինչ է մտածում ինքն իր մասին։ Տղան, որի հետ նստեց Տիկը պատշգամբում, մոտ 20 տարեկան էր, սիրունատես ու շարժուն։ «Ես ուզում եմ իմանալ քո կարծիքը», ասաց Տիկը։ «Դու նկատում ես, որ վիճակդ գնալով վատանում է։ Եվ արդյոք ուզում ես որևէ բան անել այդ ուղությամբ»։ «Իհարկե ուզում եմ», պատասխանեց Ֆրանցիսկոն։ «Ես շատ վատ եմ զգում»։ «Ինչ ես կարծում, խմելուց է, թե քո անբնական կյանքից»։ «Ինձ թվում է, խմելը գալիս է անբնական կյանքից»։ Մինչ այդ նա խոսում էր լրջորեն, բայց հանկարծ նրան համակեց մի անզուսպ ուրախություն և ծիծաղելով ասաց. «Ես անհուսալի եմ. Քեմբրիջում ինձ կոչում էին Չիլիի թագուհի. Իսկ Իսպանիա կատարած ուղևորությունից հետո սիրտս խառնում է, երբ կին եմ տեսնում»։ Դիկը կտրուկ ընդհատեց նրան. «Եթե դու քեզ լավ ես զգում այս վիճակում, ապա ես չեմ կարող օգնել. Իսկ զուր եմ ժամանակ վատնում»։ «Չէ, չէ, եկեք խոսենք. Ես զզվում եմ մարդկանց հետ խոսելուց»։ Տղայի մեջ կար որոշակի արիություն, որը այլասերվելով այժմ վերածվել էր բացահայտ անբարյացակամության ուղված հորը։ Սակայն նրա աչքերին հատուկ էր հոմոսեքսուալիստներին բնորոշ չարաճճի հայացքը, երբ նրանք խոսում են սրտամոտ թեմայի շուրջ։ «Արժե ինքն իր հետ տապկնոցի խաղալ», շարունակեց Տիկը։ «Դու ամբողջ կյանքդ կվատնես այդ անբնական սեռական կյանքի և դրա հետևանքների վրա, և ժամանակ կամ ուժ չես ունենա կարգին գործի համար. Եթե ուզում ես պարզերես նայել աշխարհին, ապա պետք է զսպես զգայական պորտկումներդ և առաջին հերթին թողնես խմելը, որովհետև խմիչքը խթանում է»։ Նա խոսում էր մեքենայորեն, 10 րոպե առաջ մտովի հրաժարված լինելով հիվանդից։ Նրանք մեկ ժամ ևս հաճելի զրույց ունեցան տղայի Չիլիի տան և նրա հակումների մասին։ Դա Դիկին շատ մոտ էր, որովհետև առաջին անգամ նա հիվանդի հանդեպ ուներ ոչ թե մասնագիտական, այլ կենցաղային հետաքրքրություն, և հասկացավ, որ հենց այս հմայքի պատճառով է Ֆրանցիսկոն հանցագործություններ գործում։ Իսկ Դիկի համար հմայքը միշտ էլ ունեցել է առկախ գոյություն, անկախ նրանից, թե այն հանդես է եկել խելահեղ խիզախության ձևով առավոտյան բուժարանում մահացած դժբախտի մոտ, թե անզուսպ հմայքի, որով այս կորած պատանին պատմում էր մի հին, ծեծված պատմություն։ Դիկը փորձեց կյանքը մասնատել փոքր կտորների, դրանք որպես պաշար պահելու, գիտակցելով, որ ամբողջական կյանքը կարող է տարբեր լինել իր իսկ մասերից, և բացի այդ, 40-ի մոտ մարդը հնարավոր չի գտնում դիտել այն ամբողջությամբ։ Նրա սերը Նիկոլի և Ռոզմարիի հանդեպ, նրա բարեկամությունը Էյբ Նորթի և Թոմի Բարբանի հետ հետ պատերազմյան կործանված աշխարում, նման մտերիմ հարաբերությունների մեջ մարդիկ այնքան են մերձեցել քեզ, որ կարծես ձուլվելով նրանց դարձել ես մի նոր անձ։ Թվում է, թե կա մի որոշ անհրաժեշտություն վերցնել ամեն ինչ կամ ոչինչ, ասես մինչև կյանքի վերջը ինքը դատապարտված էր կրելու իր մեջ վաղուց ճանաչած ու սիրած մարդկանց եսերը, և դառնալ այնքան ամբողջական, որքան ամբողջական էին նրանք իրենք։ Բայց դա մենակություն է ծնում, չէ՞ որ այնքան հեշտ է սիրված լինելը, և այնքան դժվար սիրելը։ Երիտասարդ Ֆրանցիսկոյի հետ պատշգամբում զրուցելիս անցյալի մի պատկեր հառնեց նրա աչքերի դեմ. Բարձրահասակ, տարօրինակ կերպով ճոճվող մի տղամարդ առանձնացավ թփերից և անվճռական քայլերով առաջ եկավ։ Մի պահ թվաց, թե նա շարժում բնանկարի անբաժան մասն էր, և անմիջապես նշմարելի չդարձավ։ Սակայն հաջորդ պահին դիքը ոտքի ելած, վերացած սեղմում էր դիմացինի ձեռքը, մտածելով, «Աստված իմ, ես մի ամբողջ բույն եմ տակնու վրա արել»։ Եվ փորձեց հիշել մարդու անունը։ «Եթե չեմ սխալվում, բժիշկ Դայվերն եք»։ «Այո, այո»։ «Եթե չեմ սխալվում, դուք էլ պարոն Դանֆրին եք»։ «Ռոյալ Դանֆրին»։ «Ես բախտ եմ ունեցել ճաշելու մի երեկո ձեր սքանչելի պարտեզում»։ «Հիշում եմ»։ Փորձելով կասեցնել պարոն Դանֆրիի հիացմունքը, դիքը զբաղվեց չոր ժամանակագրությամբ։ Դա 1924-ին էր, թե 25-ին։ Դիքը մնաց կանգնած, բայց Ռոյալ Դանֆրին, որն այնքան երկչոտ էր թվացել սկզբում, այնքան էլ շշմացի մեկը չէր։ Նա Ֆրանցիսկոյի հետ խոսում էր մտերմաբար, բայց վերջինս ամաչելով նրանից միացավ դիքին, դիմացինից ազատվելու համար։ «Բժիշկ Դայվեր, նախքան ձեր գնալը մի բան եմ ուզում ասել. ես երբեք չեմ մոռացել այն երեկոն ձեր պարտեզում և այն ընդունելությունը, որ դուք և ձեր կինը ցուցաբերեցիք. ինձ համար դա կյանքի ամենագեղեցիկ և ամենաերջանիկ հիշողություններից մեկն է. ես երբեք այդպիսի բարեկիրթ մարդկանց չէի հանդիպել, ինչպիսիք ձեր տանն էին այդ երեկո»։ Դիքը խեց գետնային նահանջով աստիճանաբար մոտեցել էր մոտակա դռանը։ «Ուրախ եմ, որ այն ձեզ վրա այդպիսի հաճելի տպավորություն է թողել»։ «Այժմ ես պետք է»։ «Հասկանում եմ»,» կարեկցաբար վրա բերեց նա։ «Լսել եմ, որ նա մահամերձ է»։ «Ով»։ «Գուցե ես չպետք է ասեի, բայց մեզ նույն բժիշկն է բուժում»։ Դիքը ապշած նրան նայեց։ «Ում մասին եք խոսում»։ «Ձեր կնոջ օր»։ «Գուցե ես»։ «Ում»։ «Միթե ես առաջին մարդն եմ որից»։ «Ուզում եք ասել, իմ կնոջ հայրն այստեղ է, Լոզանում»։ «Դե, ես կարծում էի, որ դուք գիտեք»։ «Ինձ թված, դուք հենց դրա համար եք եկել»։ «Իսկ ինչ է նրան բուժող բժշկի անունը»։ Դիքը ազգանունը գրեց ծոցատետրում, ներողություն խնդրեց և շտապեց հեռախոսել։ Բժիշկ Դանժոն անմիջապես հրավիրեց բժիշկ Դայվերին տուն։ Երիտասարդ բժիշկ Դանժոն Ժնևից էր։ Մի պահ նա վախեցավ, որ կկորցնի նման շահավետ հաճախորդի։ Բայց երբ դիքը նրան հանգստացրեց, ասաց, որ պարոն Վորենի վիճակն անտարակույս անհուսալի է։ «Նա ընդամենը 50 տարեկան է, բայց լյարդն այլևս չի գործում ալկոհոլի պատճառով»։ «Իսկ մյուս օրգանները»։ «Բացի հեղուկից ուրիշ ոչինչ չի ընդունում»։ «Երեք օրվա կամ մի շաբաթվա կյանք է մնացել»։ «Իսկ պարոն Վորենի ավագ դուստրը գիտե այդ մասին»։ «Նրա սեփական ցանկությամբ ոչ ոք չգիտե, բացի ծառայից»։ «Միայն այս առավոտ ես հարկամարեցի ասել նրան ճշմարտությունը»։ «Նա շատ ուզվեց»։ Չնայած հիվանդության հենց սկզբից քրիստոնեական համակերպվածություն էր ցուցաբերում։ Դիքը մի պահ մտածելուց հետո որոշեց. «Լավ, ամեն դեպքում ես հոգ կտանեմ հարազատների մասին, բայց ենթադրում եմ, որ նրանք կցանկանան բժիշկների խորհրդակցություն հրավիրել»։ «Ինչպես ուզում եք»։ «Նրանց անունից ես խնդրում եմ հրավիրել շրջանի ամենահայտնի բժիշկներից մեկին, Ժնևից»։ «Բժիշկ Հերբրյուգգեին»։ «Ես ինքս էլ էի մտածում Հերբրյուգգեի մասին»։ «Այսօր ամբողջ օրն այստեղ եմ լինելու»։ «Եվ շարունակ կապ կպահպանեմ ձեզ հետ»։